Ungārijas armija pamazām gatavojas nosūtīšanai uz robežas ar Serbiju, un lai gan Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns sacīs, ka tas varētu notikt neagrāk par oktobri, tomēr licis saprast, ka gaida armijas ļoti drīzu gatavību darbam. Karavīru uzdevums būs palīdzēt robežas sargiem, kuri nespējot apturēt nelegālo imigrantu vilni. Ārvalstu mediji ziņo par policijas un migrantu sadursmēm uz robežas. Telekanāls Sky News reportāžā vēsta, ka robežas sargi atgrūduši migrantus, saucot viņus par teroristiem un liekot griezties atpakaļ un doties mājās. Cilvēktiesība organizācija Human Rights Watch ļoti asi norādījusi, ka uz Roškas robežas pret cilvēkiem izturoties kā pret lopiem un nereti nākoties gaidīt dienām autobusus, kas viņus nogādātu uz tuvējo reģistrēšanās centru. Human Rights Watch uzrakstījusi vēstuli Ungārijas valdībai un ministru prezidentam Viktoram Orbanam, lūdzot, lai laiž bēgļus tālāk, jo viņi neviens nevēlas palikt Ungārijā, bet gan grib turpināt ceļu uz Vāciju un Skandināvijas valstīm. Ungārija arī steidz pabeigt žoga celtniecību uz robežas ar Serbiju, kas ir vēl viena papildus barjera, jau tam 175 km garajam drāšu žogam, kas ir gatavs un pabeigts. Pēdējās dienās no Serbijas puses Ungārijā ienākuši ap 3000 cilvēku, bet varas iestādes lēš, ka nākamnedēļ Ungārija varētu sagaidīt 40 tūkstošus bēgļu un migrantu. Cilvēki lielākoties plūst no tuvu austrumu valstiem Sīrijas un nonākuši Ungārijā nevēlas palikt, bet gan pieprast patvērumu Vācijā. Vēl aizvadītajā nedēļā Vācija un Austrija atvēra savas robežas un uzņēma cilvēkus no pārpildītās Ungārijas dzelzceļa stacijas. Bet bēgļu un migrantu ceļš arī tālāk nav vienkāršs. Dānijas policija pamazām atjauno satiksmi ar Vāciju un kustību uz ceļiem, kur nācās slēgt pēc tam, kad atklājās, ka vairāk simti migrantu sākuši ceļu kājām pa autostrādēm. Arī Dānijas dzelzceļa uzņēmums DSB šodien gatavojas atjaunot satiksmi ar Vāciju, ko vakar pēc policijas lūguma pārtrauca, jo simtiem nelegālo imigrantu Dānijas pilsētā Redbīhavnā atteicās izkāpt no vilciena sastāviem un tos nācās apturēt prāmi piestātnē. Imigranti atteicās reģistrēties Dāņu varas iestādēs, jo tas nozīmētu, ka viņiem vai nu jāpieprasa patvērums Dānijā, vai arī atgriežas Vācijā, taču cilvēki vēlējās doties uz Zviedriju, kas pazīstama ar augstu pastāvīgās uzturēšanās atļauju izsniegšanas procentu. Savukārt Dānija pēdējos gados ir ieviesusi stingrākus nosacījumus gan pret bēgļiem, gan nelegāliem imigrantiem. Pēc garām sarunām daļa ieceļotāji tomēr piekrita palikt Dānijā un pieprasīt patvērumu šeit, bet vairumam vismaz 240 cilvēku atļāva atstāt Redbīhavnu bez policijas iejaukšanās un viņa gaitas tālāk nav zināmas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.